Šis ir stāsts par to, ka anatomijas muzejā viss ir pa īstam. Ka katrs vissīkākais kauliņš, kas ir mūsu ekspozīcijā, katrs orgāns, kas atrodas ar formulīnu pildītajā burkā, patiesībā kādreiz ir piederējis kādam cilvēkam, kas iepriekš ir dzīvojis.
Ieejot jaunajā anatomijas muzejā pirms ekspozīcijas izvietots ap 100 gadus sens skelets, kura priekšā teju apgriezta rentgena veidā uz ekrāna redzams tā īpašnieka jauna formā tērta vīrieša fototēls, par kuru vairāk stāsta muzeja vadītāja docente Ieva Lībiete.
Tas ir skelets, kas ir piederējis Jānim Teodoram Lukstiņam, kurš ir izdarījis, diemžēl, pašnāvību 1925. Gadā nošaujoties, bet pirms nāves viņš savu ķermeni ir novēlējis anatomijas muzejam un izteicis vēlmi tikt skeletēts. Un tātad kopš tiem laikiem anatomijas muzejā šis te Jāņa Teodora Lukstiņa skelets arī ir glabājies vienmēr tādā īpašā vietā. Mēs ļoti esam pateicīgi, ka mums šāds eksponāts ir, jo tas ļoti uzskatāmi tam cilvēkam, kurš ienāk anatomijas muzejā, tiešām nodemonstrē un rāda kaut kādā veidā jau uzreiz cieņpilnu attieksmi pret visu pārējo, ko tu šajā muzejā redzēsi.
Pirmā anatomijas mācību kolekcija Latvijā izveidota pagājušā gadsimta 20. Līdz 30. Gados. Jaunajā muzejā vēsturiskā kolekcija apvienota ar fototēliem, dokumentāliem video, projekcijām, kā arī dažādām interaktīvu tehnoloģiju iespējām. Ik viens apmeklētājs var savās viedierīcēs lejuplādēt aplikāciju. Tā darbojas kā multimediju gids, piemēram, stāstot par preparātu pagatavošanas metodi, ko devē par ledus anatomiju.
Paskatāmies, piemēram, šeit, redzam preparātu, un tad šī aplikācija palīdz saprast, ko mēs tur īsti kurā vietā redzam. Mēs redzam vienu plaušu, otru plaušu, mēs redzam sirds kambars, sirds priekškambars, mēs redzam varības vadu.
Vienkārši pārvēlgot ar pirkstu parādās schēma, principā
jā,
ar aprakstu,
palīdz,
kas ir kas.
Jā, mums atšifrēt. Kāpēc ledus anatomija? Tāpēc, ka ir ļoti īpatnēja šī pagatavošanas metode, savu laikā tika lietota. Mirušos cilvēkus, kur tika nogādāti anatomikumā tātad pētniecībai 20. Gadsimta 20. 30. Gados augstajās ziemās sasaldēja. Un veidoja tālāk jau šiem sasaldētajiem ķermeņiem tādas griezumus, kuras pēc tam tad lika formulīnā un varēja labi demonstrēt to, ko sauc par topogrāfisko anatomiju. Kā orgāni, audi, dažādas struktūras cilvēka ķermenī izkārtojas attiecībā viens pret otru.
Jaunajā muzejā atsevišķā telpā atrodam arī antropoloģiskā kolekcija. Tas ir 20. Un 30. Gados savāktais materiāls ekspedīcijās, lai dokumentētu ziņas par Latvijas iedzīvotājiem anketās, fotofilmās, kā arī izrakumos atrasto galvaskausu kolekcijā.
Pie daļas tikai ir saglabājusies kaut kāda informācija par dažiem, mēs varam pateikt. Piemēram, senākie, ja mūsu kolekcijā ir 5. 6. Gadsimta zemgaļu galvaskausi. Mēs par to zinām, tāpēc, ka cītīgs pētnieks ir atstājis tomēr pie šiem galvaskausiem. Mēs varam redzēt 5. 6. Gadsimta tērveca lainieki, tā kā šo izrakumu vietu. Tā kā šobrīd mums tā ir principā tāda milzīga uzskatāma liecība par kādreizējo anatomu aizraušanos ar kranioloģiju un galvaskausu pētniecību. Mm. Tas ir arī veids patiesībā, kā vispār pirmie eksponāti muzejā nokļuva. Tas ir muzejs rodas 1920. Gadā, tiek atvērta medicīnas fakultāte, tiek uzaicināts zviedru profesors Gastons Bakmans, kuram ir jāmāca tagad studentiem anatomiju, nav jau no kā mācīt. Ir nostāsti par to, ka viņš ir paņēmis kaut ko līdzi no Upsalas. Kaut kāds materiāls viņam ir bijis, bet tos kaulus apmācībai viņš ir kopā ar asistentiem, ir vasaras brīvlaikos gājis, lasējis pa Pirmā pasaules kara kauju vietām. Ja tāda, piemēram, daļa arī pie mums ir nokļuvusi, galvaskaus ar ložmetēji radītiem bojājumiem.
Savukārt muzeja pagrabstāvi jeb pazemes ekspozīcijā izvietots iedzimto anomāliju kolekcijas. Šajā telpā ir sensitīva materiāla brīdinājuma, kā arī aizliegums fotografēt. Tās ir ķermeņa daļu deformācijas, jaundzimušie ar anomālijām, kā arī to vidū savdabīga tetovēta sādes paraugu kolekcija, kur iespējams anatomi veidoja saistībā ar 19. Gadsimta kriminālu biologu teorijām, kas tolaik tetovējumu pieņēma par ārēju izpausmi iedzimtām kriminālām noslēdzēm, stāstīja Lībiete.
Kāpēc man liekas, ka tas ir interesējis iespējams arī tos mūsu anatomus, kaut gan viņi par to neko nav rakstījuši? Tas ir tāpēc, ka tie tetovējumi ir tādā ziņā unikāli, ka viņi nav anonīmi. Jūs redzat, te ir tādi numuriņi, jeb kārtas skaitļi, ar kuriem mirušie, kas tika ievesti anatomikumā, tika reģistrēti tādā tā sauktajā līķu grāmatā. Lielākā daļa, kā mēs redzam, tie augšēji, tie paši pirmie sākotnēji, tie ir nākuši no kriminālās autoritātes vārdā Kolčaks, kas ir tur tādā skandālā ar diviem muzikantiem gājis bojā, tie visi ir viņa tetovējumi. Šeit ir tādi tetovējumi, kas savukārt ir no cilvēka, kuram ir ticis izdarīts nāvissods, un arī pēc tam viņš ir atvests jau uz anatomikumu. Un šie ir tādi, man liekas, viss saldabīgākie. Tā kā kolekcijā tur ir tāds antropomorfs taurenis, un tur ir kaut kāds jāauļojošs zirgs, pie kura ir piesieta kailas sieviete, un blakus tur skrien kaut kāds dzīvnieks, tā kā vilks vai suns. Jo šeit, piemēram, nu daži ir noteikti piederējuši jūrniekam, mēs varam redzēt, tur ir rakstīts Božefreņi Marija K., un tur ir viss jau kuģis uz krūtīm, tetovēts.
Atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 7 cilvēki, tādēļ ik vienu apmeklētāju aicina iepriekš reģistrēties aplikācijā Būkla. Sinti Ambot, Latvijas radio.